Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning. Senang sekali di hari Rabu 24 Juni ini kita bisa ketemu lagi ya. Bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Apa kabar? Semoga sehat dan semangat ya untuk mengawali hari ini. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Arab Saudi menyampaikan langsung keputusan haji kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
Apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi disampaikan oleh Menlu Saudi adalah setelah mempertimbangkan dengan sangat dalam, khususnya terkait dengan aspek kesehatan daripada umat itu sendiri.
Aktivis sayap kiri Partai Demokrat menekan kandidat capres Amerika Serikat Joe Biden untuk merangkul agenda yang mengedepankan nilai-nilai progresif.
Dengan menyatakan pengalaman dalam kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan Partai Republik, Biden memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat ketika pandemi virus corona praktis menghentikan kampanyenya. Biden menang.
Siaran ini bisa disimak lagi kapanpun lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sekarang kita ikutin dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan masuknya sejumlah pekerja asing sebagai upaya meningkatkan perekrutan tenaga kerja domestik. Ini memicu tantangan dari sejumlah perusahaan Amerika dan CEO sektor teknologi termasuk Sundar Pichai dari Google dan Elon Musk dari Tesla. Penangguhan visa yang mulai berlaku 24 Juni 2020 akan berlangsung hingga akhir tahun dan diperkirakan dapat menyediakan 525 ribu lapangan pekerjaan bagi warga Amerika. Berbagai perusahaan teknologi tinggi itu memberikan reaksi masing-masing atas keputusan Presiden Trump tersebut. Sundar Pichai, CEO Alphabet, menyatakan dalam sebuah cuitan, imigrasi sangat memberikan kontribusi bagi keberhasilan ekonomi Amerika, menjadikannya pemimpin global dalam teknologi dan juga perusahaan Google sekarang ini. Susan Wojcicki, pemimpin YouTube melalui Twitter menyatakan imigrasi menjadi pusat kisah sukses Amerika dan juga kesuksesan keluarga saya sendiri. Keluarga saya selamat dari bahaya dan menemukan rumah baru di Amerika di YouTube. Sementara itu, perusahaan Amazon Incorporated menyatakan Amazon menentang keputusan pemerintahan Amerika yang terburu-buru dalam penghentian sementara program visa bagi orang-orang yang berkemampuan tinggi, menyambut talenta terbaik dan berbakat dari seluruh dunia merupakan hal sangat penting dalam pemulihan ekonomi Amerika. Kami terus dukung program-program ini dan upaya untuk melindungi hak-hak imigran. Ketua Eksekutif Apple Tim Cook dalam cuitannya mengemukakan, seperti Apple, negara yang berasal dari para imigran ini selalu mendapatkan kekuatan dalam keragaman yang dimiliki masing-masing dan mengusahakan tercapainya The American Dream. Kemakmuran tidak akan tercapai tanpa keduanya. Facebook menyatakan, keputusan terbaru Presiden Trump itu menggunakan pandemi COVID-19 sebagai pembenaran untuk membatasi imigrasi. Pada kenyataannya, mencegah masuknya orang-orang yang sangat terampil ke Amerika akan mempersulit pemulihan negara kita. Presiden Microsoft Brad Smith melalui cuitan di Twitter menyatakan, sekarang bukan saatnya untuk memutuskan sejumlah tenaga berbakat dunia atau menciptakan ketidakpastian dan kegelisahan. Imigran memainkan peran penting di perusahaan kita dan mendukung infrastruktur kritis negara kita. Sementara itu, CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, menulis dalam Twitter, saya tidak setuju dengan tindakan ini. Menurut pengalaman saya, keterampilan orang-orang asing ini justru menciptakan lapangan kerja. Reformasi visa masuk akal, tetapi tindakan Presiden Trump ini terlalu luas. Amerika Serikat mengecam keras pembunuhan terhadap sebuah tim yang terdiri atas 5 pegawai pemerintah Afghanistan pada hari Senin, termasuk 2 jaksa penuntut, dan sekaligus menuntut pihak berwenang agar menyelidiki serangan itu. Orang-orang yang terbunuh itu dilaporkan bagian dari sebuah tim yang membantu pembebasan sejumlah tahanan Taliban dari tahanan pemerintah. Upaya itu merupakan bagian penting dari perjanjian Amerika dengan Taliban untuk mengakhiri hampir 2 dekade perang di Afghanistan. Serangan ini dilakukan oleh musuh-musuh perdamaian merenggut nyawa 5 warga sipil. Kami turut berbelasungkawa, kata Zalmay Khalilzad, utusan khusus Amerika dalam serangkaian cuitan. Kami serukan penyelidikan penuh atas para pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. Beberapa pejabat Afghanistan mengatakan para korban sedang melakukan perjalanan ke penjara Bagram di utara ibu kota Kabul ketika orang-orang bersenjata menghujani mobil mereka dengan peluru. Penjara Bagram menampung sejumlah besar pejuang Taliban. Walaupun Taliban membantah keterlibatan dalam serangan pada hari Senin, pemerintah mengarahkan tuduhan pada mereka. Menteri Luar Negeri Sudan pada hari Selasa 23 Juni mengatakan negaranya hampir mencapai kesepakatan dengan Amerika untuk memberi kompensasi kepada keluarga korban pemboman kedutaan tahun 1998 yang mematikan. Ini akan membuka jalan bagi pencabutan Khartoum dari daftar hitam teror yang disusun Amerika. Ledakan besar yang hampir bersamaan di kedutaan besar Amerika di Nairobi dan Dar es Salaam pada bulan Agustus 1998 menewaskan 224 orang dan melukai sekitar 5.000 orang, hampir semuanya warga Afrika. Al-Qaeda mengklaim serangan-serangan itu, namun Amerika menuduh Khartoum membantu jihadis yang terkait dengan pelaku pengeboman dan membalas dengan menghancurkan sebuah pabrik farmasi di Sudan yang dituduh memproduksi bahan kimia yang merusak saraf. Sejak itu Amerika menuntut ganti rugi bagi keluarga korban Amerika dan menempatkan Sudan dalam daftar hitam negara sponsor teroris dan menjatuhkan sejumlah sanksi. Menteri Luar Negeri Sudan Asma Abdallah mengatakan kepada AFP pada hari Selasa bahwa upaya penyelesaian tahap akhir dengan para korban hampir selesai. Delegasi kami di Washington sedang berunding dengan pengacara para korban dan sejumlah pejabat di Departemen Luar Negeri Amerika. Jelas Asma sekaligus menambahkan, kesepakatan seperti itu menandakan Sudan akan memenuhi semua persyaratan untuk dihapus dari daftar hitam Amerika Serikat. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, Selasa siang menyampaikan langsung keputusan tentang haji kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui telepon. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan akan tetap menggelar ibadah haji tahun ini, namun terbatas untuk penduduk negara Ka'bah itu baik warga Saudi atau non-Saudi. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Rizal Purnama kepada VOA Selasa menjelaskan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan sejak Senin mencoba menghubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memberitahu mengenai keputusan Arab Saudi soal haji tahun ini. Komunikasi lewat telepon antara kedua Menteri Luar Negeri ini berlangsung jam 2 siang Selasa. Alasannya, lanjut Rizal, karena hubungan kedua pejabat ini cukup dekat. Selain itu, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia sekaligus mendapatkan jatah kuota haji terbanyak setiap tahun, Indonesia juga pantas menjadi negara yang pertama kali diberitahu tentang keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Arab Saudi tersebut. Dalam pembicaraan melalui telepon itu, menurut Rizal, Pangeran Faisal menjelaskan kepada Menteri Retno bahwa keputusan untuk menggelar haji khusus bagi penduduk Saudi merupakan keputusan yang sulit karena menyangkut kepentingan umat seluruh dunia.
Apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi disampaikan oleh Menlu Saudi adalah setelah mempertimbangkan dengan sangat dalam, khususnya terkait dengan aspek kesehatan daripada umat itu sendiri.
Menanggapi keputusan pemerintah Arab Saudi tersebut, Menteri Retno menyampaikan pemerintah Indonesia sangat memahami keputusan haji secara terbatas untuk penduduk Saudi merupakan keputusan sulit dan berat. Pemerintah Indonesia juga menyadari kesehatan dan keselamatan umat menjadi pertimbangan utama Arab Saudi dalam mengeluarkan kebijakannya soal haji tahun ini. Kepada Pangeran Faisal, Menteri Retno juga menyampaikan pada 2 Juni lalu, pemerintah Indonesia sudah memutuskan tidak akan memberangkatkan 211.000 jamaah untuk berhaji tahun ini.
Indonesia menjadi salah satu negara yang disampaikan lebih awal sebelum keputusan itu diumumkan. Jadi pemerintah Saudi menyampaikan informasi langsung dari Menlu Arab Saudi ke Menlu Indonesia terkait keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Saudi terkait dengan haji.
Secara terpisah melalui pesan WhatsApp kepada VOA, Konsul Haji dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Jeddah, Endang Jumali mengatakan hanya 10.000 orang diizinkan berhaji tahun ini. Namun belum diketahui pembagian jatah antara warga Saudi dan non-Saudi. Menurut Endang, untuk warga asing atau ekspatriat bermukim di Saudi, syaratnya berumur tidak lebih dari 65 tahun dan memiliki izin tinggal masih berlaku. Saat ini terdapat 164.144 penderita COVID-19 di Arab Saudi, termasuk 1.346 orang meninggal. Riyadh, Jeddah, Mekah, dan Madinah masih menjadi 4 kota dengan pengidap COVID-19 terbanyak di negeri 2 kota suci tersebut. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, Nelayan-nelayan tradisional di Sumatera Utara terus memprotes penggunaan alat penangkap ikan berupa pukat harimau atau trawl oleh nelayan modern. Sejumlah pengamat pun menilai bahwa pukat harimau dan perangkat sejenisnya berdampak negatif terhadap lingkungan. Berikut selengkapnya.
Draft revisi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 akan memperbolehkan kembali penggunaan kapal cantrang dan pukat hela. Alat tangkap cantrang yang asalnya dilarang kini akan diperbolehkan untuk ukuran kapal mulai dari 5 sampai dengan 30 groston. Draft revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut membangkitkan keprihatinan nelayan tradisional. Salah satunya Nila, nelayan perempuan di Belawan, pinggiran Kota Medan. Dalam sebuah diskusi daring, Nila mengatakan selama ini nelayan tradisional kerap dicurangi oleh nelayan modern atau pengusaha cantrang yang menggunakan pukat harimau dan sejenisnya dalam mencari ikan. Padahal saat ini penggunaan pukat harimau masih dilarang kendati dalam waktu dekat akan dilegalkan.
Masih saat ini ilegal aja, orang itu sudah marah. Jadi kami dari nelayan tidak pernah setuju kalau pukat trawl dilegalkan. Kami perempuan nelayan saat ini kami kalau sudah katrol itu legal, sudah pasti masalah cakar kerang ataupun pukat gerandong kalau kami di sini bilang itu pasti orang itu apa merajalela ke pinggir-pinggir pantai gitu.
Perlawanan terhadap penggunaan pukat harimau dan sejenisnya juga datang dari nelayan tradisional lainnya. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Kota Medan, Muhammad Isa Al-Basir mengatakan nelayan tradisional di Sumatera Utara menolak adanya pukat harimau.
Kami KNTI Kota Medan tetap lawan trol, hela, dan sejenis pukat harimau. Kalau diingat kejadian-kejadian yang lalu, sudah terlalu banyak kita demo ke sana, demo ke sini, tapi adanya menteri yang baru sangat tidak pro dengan kita, beda dengan Bu Susi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Dana Primatarigan mengatakan, nelayan tradisional di Sumatera Utara sejak tahun 1980 sudah berkonflik dengan nelayan yang menggunakan pukat harimau. Kendati dilarang, namun lemahnya pengawasan membuat pukat harimau masih kerap digunakan nelayan modern.
Persoalan bangsa kita ini adalah di pengawasan, begitu juga di penindakan hukum kita. Sedangkan alat terangkat merusaknya saja di hak dilarang, regulasinya sudah melarang, tapi masih berlangsung, pengawasannya sangat lemah.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Tekanan meningkat terhadap kandidat calon presiden Amerika Serikat dari kubu Demokrat, Joe Biden, untuk merangkul lebih banyak kebijakan progresif dalam respons pandemi virus corona, meledaknya angka pengangguran, dan gelombang unjuk rasa menentang diskriminasi rasial yang sangat mempengaruhi pertarungan menuju kursi kepresidenan. Para aktivis sayap kiri Demokrat yang tidak sabaran dengan pendirian Biden yang moderat menuntut agenda perubahan transformatif yang dinilai dapat mendorong warga minoritas dan pemilik suara progresif untuk memilihnya dalam helatan Pilpres November nanti.
Ketika mantan wakil presiden Joe Biden menjadi seorang senator yang mendukung rancangan undang-undang tentang pembasmian kejahatan tahun 1994 yang menurut para kritikus menarget orang-orang kulit berwarna, sekarang Biden yang sebelumnya menjadi wakil presiden Barack Obama mendapat pertanyaan mengapa orang Amerika keturunan Afrika harus memilihnya.
Ini keprihatinan yang sah, mereka harus skeptis. Yang bisa saya katakan hanyalah tunjukkan kepada saya dan perhatikan apa yang saya lakukan. Saya mendengarkan. Nilailah saya berdasarkan apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan.
Dengan menyatakan pengalaman dalam kepemimpinan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan Partai Republik, Biden memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat ketika pandemi virus corona praktis menghentikan kampanyenya. Biden menang dengan dukungan kuat dari warga kulit hitam Amerika dan warga Amerika umumnya yang lebih tua. Namun, banyak warga progresif muda mendukung Senator Bernie Sanders, pendorong program pemerintah yang luas untuk menyediakan perawatan kesehatan universal, pendidikan perguruan tinggi gratis, dan peningkatan tunjangan bagi kelas pekerja. Untuk mengalahkan Presiden Donald Trump dalam pemilihan presiden mendatang, Biden akan membutuhkan kedua kelompok utama itu untuk memberikan suara dalam jumlah besar. Tetapi meletusnya aksi protes yang meluas atas ketidaksetaraan ras berikut pandemi virus corona dan hilangnya jutaan pekerjaan telah meningkatkan seruan untuk melakukan perubahan besar-besaran. Pendekatan bipartisan Biden menghadapi kecaman dari para aktivis keadilan sosial yang mengatakan Biden terlalu sering menyerah pada tuntutan Partai Republik. John Fortier adalah analis politik di Bipartisan Policy Center, sebuah lembaga studi kebijakan bipartisan.
Biden has had a very long career and taken positions over
Biden memiliki karir yang sangat panjang dan menduduki berbagai posisi selama lebih dari 40 tahun atau lebih. Beberapa di antaranya tidak terlalu progresif menurut sudut pandang saat ini dan tidak terlalu populer di kalangan progresif.
Kini ada harapan yang semakin berkembang bahwa Biden akan memilih pasangannya sebagai wakil presiden, seorang perempuan keturunan Afrika Amerika. Tetapi langkah itu mungkin tidak cukup untuk menggalang kaum progresif yang menginginkan agar Biden mendukung reformasi peradilan pidana di bawah slogan Defund the Police, ajakan untuk tidak mendanai kepolisian yang akan membatasi wewenang polisi. Mereka juga ingin Biden menerima gagasan tentang perawatan kesehatan universal yang dianjurkan oleh Sanders, serta kebijakan-kebijakan agresif untuk memerangi ketidaksetaraan ekonomi. Akuna Cook adalah analis politik dari Third Way, lembaga penelitian politik dan kebijakan di Washington DC.
There just isn't an option to not do anything.
Tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan, ataupun menjadi orang yang hanya menghindari masalah. Saya pikir untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan kebijakan yang berani.
Walaupun kalangan progresif mungkin tidak puas dengan Biden, mereka tetap bersatu dalam menentang Trump, seperti disampaikan oleh John Fortier, analis politik dari Bipartisan Policy Center.
Well, I think at the very end of the day, Biden is...
Saya kira pada akhirnya Biden akan mendapat dukungan progresif karena tidak ada pilihan lain.
Dalam jajak pendapat nasional baru-baru ini, Biden unggul 13 poin atas Trump dan hanya 35% responden mengatakan mereka akan mendukung Trump. Tetapi para analis mengatakan pertikaian di kalangan Partai Demokrat atau membaiknya kembali perekonomian dapat mengubah dinamika persaingan yang bisa menguntungkan Presiden Donald Trump. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Masih di VOA This Morning, dari sektor ekonomi, harga-harga saham naik pada perdagangan tengah hari di Wall Street hari Selasa, sehingga menambah keuntungan investor dari sehari sebelumnya. Ini akibat antisipasi pemulihan ekonomi ketika semakin banyak bisnis buka kembali setelah ditutup selama pandemi virus corona. S&P 500 naik 1% dan tampaknya akan mengalami kenaikan untuk 3 bulan berturut-turut. Rally saham ini menyusul peningkatan di Eropa, di mana indeks-indeks saham juga ditutup lebih tinggi setelah mendapat data ekonomi yang menggembirakan. Sektor teknologi yang memimpin dalam laju peningkatan ini pulih dalam 3 bulan terakhir setelah anjlok 34% dan sekarang ikut menggerakkan peningkatan terbaru ini. Bank, layanan kesehatan, dan perusahaan pengecer juga menyaksikan perkembangan yang menggembirakan, sementara saham perusahaan real estate dan energi turun. Data ekonomi yang menggembirakan termasuk penjualan eceran dan perekrutan telah membantu memicu optimisme di kalangan investor. Mereka yakin pembukaan kembali bisnis di Amerika Serikat dan negara-negara lain akan mengangkat ekonomi keluar dari resesi yang lebih cepat. Hal ini terjadi meskipun kasus virus corona di Amerika Serikat dan negara-negara lain masih membayang-bayangi prospek pemulihan ekonomi.
Investor semakin yakin bahwa Bank Sentral dan Kongres Amerika bersedia menyediakan dukungan pada pasar dan ekonomi. Demikian kata Sam Stovall, ahli strategi investasi di CFRA. Semua berita negatif ini sudah diperhitungkan dalam harga saham, kata Stovall. Kalau kita sampai terjungkal, maka Bank Sentral dan Kongres akan bergerak untuk menopang, baik secara fiskal maupun moneter, ekonomi, dan pasar. Dan kini, dengan prospek yang semakin cerah bahwa ekonomi tidak macet total kalau ada gelombang virus kedua, pasar pada intinya mengatakan kita akan terus melangkah maju.
WHO akhir minggu lalu mengatakan pandemi virus corona masih terus melanda dunia, di mana Amerika Serikat mengalami peningkatan kasus secara cepat di selatan dan barat. Juga kasus infeksi dan kematian terbesar, yaitu 2,3 juta kasus dan lebih dari 120 ribu kematian akibat virus corona, menurut Johns Hopkins University. Meski demikian, investor memberi bobot lebih besar pada data ekonomi yang menunjukkan ekonomi sudah buka kembali dan menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari resesi yang parah. Pasar saham Asia tadi malam sempat mengalami kegaduhan akibat komentar dari penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, yang mengatakan persetujuan perdagangan Amerika dan Tiongkok sedang kesulitan. Namun kemudian Presiden Donald Trump mengatakan persetujuan perdagangan dengan Tiongkok masih terus berlangsung. Uni Eropa ingin menghentikan pembelian perusahaan-perusahaan strategis Eropa oleh perusahaan-perusahaan asing yang menikmati subsidi, terutama dari Tiongkok. Komisi Eropa telah mengambil langkah pertama dengan memberlakukan kebijakan mengenai dampak buruk yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan asing di Eropa. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Para pemimpin Eropa khawatir perusahaan-perusahaan Eropa yang kesulitan keuangan kemungkinan akan dibeli dengan harga murah oleh para investor Tiongkok yang ingin memanfaatkan kejatuhan ekonomi akibat virus corona. Uni Eropa ingin diberi wewenang agar bisa memberlakukan persyaratan terhadap investor luar, khususnya yang menikmati subsidi, dan juga wewenang untuk sepenuhnya memblokir kesepakatan seperti itu. Margaret Vestager, Komisaris Eropa, mengatakan,
"The single market is the key to European prosperity, but it only works if there is a level playing field."
Pasar tunggal adalah kunci bagi kemakmuran Eropa. Tetapi itu hanya berjalan jika ada persaingan yang setara. Bagi Komisi Eropa, melindungi kesetaraan persaingan ini dari bahaya yang diakibatkan oleh pihak asing yang menikmati subsidi adalah sebuah prioritas.
Perusahaan-perusahaan Tiongkok memiliki kehadiran besar di Eropa. Setelah menanam modal lebih dari 180 miliar dolar dalam 20 tahun terakhir, Organisasi Internasional Produsen Kendaraan Bermotor menempatkan Tiongkok sebagai produsen mobil terbesar di dunia, melampaui produksi Uni Eropa, Amerika, dan Jepang. Pembuat mobil Tiongkok ingin melakukan investasi yang lebih banyak di Eropa. Yuan Jizeng adalah analis dari Universitas Barcelona. Ia mengatakan,
"But they are not only interested in the manufacturing of the complete automobile vehicles, they are also interested in accessing or seeking for a strategic asset."
Tetapi mereka tidak hanya tertarik untuk memproduksi kendaraan mobil lengkap, melainkan juga mempunyai akses dan mencari aset strategis.
Aset tersebut termasuk perusahaan seperti Urbaser dari Spanyol yang dibeli oleh Virion Investment, sebuah perusahaan yang dikuasai oleh sebuah grup bisnis Tiongkok yang memiliki kontrak dalam pengelolaan limbah publik. Uni Eropa mulai mencari cara untuk mengatasi dampak subsidi asing. Antonio Liu Yang adalah analis bisnis. Ia mengatakan,
"Ini akan mengerem investasi Tiongkok, karena sebagian besar perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di luar Tiongkok memiliki partisipasi pemerintah Cina atau sepenuhnya perusahaan milik negara."
Tugas utama Uni Eropa saat ini menemukan alat yang tepat untuk mencegah perusahaan-perusahaan besar bersubsidi asing mendapat keuntungan secara tidak adil di pasar Eropa dan mencegah dampak buruk setelah pandemi. Madeoni Isa Ismail, Jimmy Manan, VOA.
Selama lebih dari dua dasawarsa, LSM Computer Corps telah membantu para imigran yang berpenghasilan rendah untuk belajar mendalami keterampilan komputer dan memanfaatkan internet. Menurut data dari Pew Research Center tahun 2019, 4 dari 10 keluarga berpenghasilan kurang dari $30,000 setahun tidak mampu membeli dan punya komputer di rumah mereka. Donna Walker James adalah direktur Computer Corps, dan ketika dihubungi lewat aplikasi Zoom, dia mengatakan,
"Our mission is to serve low-income adults who need basic computer skills."
Kami punya misi untuk membantu orang-orang berpenghasilan rendah meningkatkan keterampilan dasar komputer mereka, sehingga mereka bisa mencari pekerjaan yang layak. Para instruktur dari organisasi ini membantu lebih dari 3.000 siswa untuk belajar menggunakan komputer. Siswa dari Computer Corps ini berasal dari lebih dari 60 negara dan berbicara dalam lebih dari 100 bahasa. Kata Donna Walker James,
"Our average age is around 45 or 50. So you get a lot of
rata-rata usia siswa kami antara 45 dan 50 tahun. Jadi kami kebanyakan mengajar murid dewasa, ada yang sudah tinggal di Amerika lebih dari 20 tahun dan sudah jadi warga negara. Dan ada juga yang baru saja datang. Selain itu, ada di antara mereka yang baru saja mengenal dunia komputer. Selama karantina, para instruktur ini kesulitan untuk memberikan pelajaran komputer karena sebagian besar siswa tidak memiliki komputer di rumah. Dan organisasi ini mulai membagikan komputer untuk siswa-siswa tersebut. Lewat aplikasi Zoom, Nagia Kurabi, salah satu instruktur dari Computer Core, mengatakan,
I knew how struggling and how hard it is.
Saya tahu dan menyadari sulitnya mencari pekerjaan dan pentingnya penguasaan keterampilan menggunakan komputer. Tidak mudah saat ini mencari pekerjaan jika Anda tidak memahami dasar-dasar dari komputer. Kami juga mengajar siswa dan berusaha menghubungi orang-orang yang tengah berjuang memperoleh mata pencaharian, apalagi sekarang ini, pandemi corona menyebabkan banyak kesulitan dalam kehidupan banyak orang, bahkan banyak alumni kami kehilangan pekerjaan. Kharia El-Ghosh adalah seorang perempuan Lebanon dan dia datang ke Amerika Serikat pada tahun 1994. Dia telah menghabiskan 25 tahun terakhir bekerja di tempat-tempat di mana keterampilan komputer tidak diperlukan. Namun beberapa tahun terakhir ini, dia bekerja di tempat penitipan anak di mana dia harus ikut membantu para guru. Anak perempuannya mendorongnya untuk belajar menggunakan komputer. Kharia El-Ghosh menjelaskan,
I getting, you know, more comfortable like going on computer.
Saya merasa nyaman bisa belajar komputer, mengenali struktur komputer itu. Anda juga pasti tahu, memprogram atau menyimpan dokumen atau menggunakan Excel ataupun PowerPoint, saya tadinya tidak paham dengan semua ini. Banyak pakar mengatakan kebanyakan orang, terutama yang sudah lanjut usia, mengalami kesulitan untuk belajar komputer. Namun para instruktur dari Computer Core juga pernah meraih keterampilan komputer dari LSM ini, dan ini merupakan contoh nyata di mana kalau Anda mampu menyisihkan rasa takut, semua yang Anda cita-citakan pasti bisa tercapai.
The Voice of America.
Beyonce dan Alicia Keys masing-masing merilis lagu baru bertepatan dengan perayaan Juneteenth alias hari berakhirnya perbudakan warga kulit hitam di Amerika Jumat lalu. Beyonce mengangkat tema perayaan warga kulit hitam di tengah perjuangan mereka untuk menuntut keadilan, sementara Alicia Keys meneriakan kemarahannya terhadap kebrutalan polisi. Selengkapnya kita simak laporan Associated Press yang disusun tim VOA berikut ini.
Jumat lalu, saat warga Amerika Serikat memperingati Juneteenth atau hari berakhirnya perbudakan warga kulit hitam di Amerika, secara mengejutkan, meski kerap dilakukan, Beyonce merilis lagu berjudul Black Parade. Melalui lagu itu, Beyonce mengajak warga kulit hitam untuk kembali mengenali asal-usul dan merayakan akar budaya mereka. Dalam unggahan Instagramnya ketika mengumumkan perilisan lagu itu, Beyonce menuliskan, "Saya harap kita terus berbagi kebahagiaan dan merayakan satu sama lain, bahkan di tengah perjuangan." Black Parade menjadi gerakan amalnya yang terbaru setelah pada bulan April lalu meluncurkan program kolaborasi dengan CEO Twitter Jack Dorsey dengan nama Be Good yang bergerak mengumpulkan dana bantuan hingga $6 juta untuk disalurkan kepada organisasi non-profit yang menyediakan kebutuhan pokok bagi warga di sejumlah kota di Amerika. Dalam situsnya, Beyonce mengatakan bahwa pendapatan dari lagu Black Parade akan disalurkan kepada usaha kecil menengah yang dimiliki warga kulit hitam di Amerika.
Simple walk to the corner store. Mama never thought she would be getting a call from the coroner.
Bukan cuma Beyonce yang merilis lagu baru bertepatan dengan hari Juneteenth. Alicia Keys pun mengumumkan peluncuran lagu terbarunya yang berjudul Perfect Way to Die melalui Instagram dan Twitternya. Perfect Way to Die merupakan buah karya Keys menanggapi unjuk rasa atas kebrutalan polisi terhadap warga kulit hitam. Dalam unggahannya, Keys mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan panggilan bermusik seperti ini sebelumnya. judul lagu ini sangat kuat dan memilukan karena kita memang sedang berduka atas banyaknya orang yang meninggal dunia secara tidak adil, tambahnya.
So the sun's been gunned down, can you come now?
Peringatan Juneteenth tahun ini menjadi sorotan di tengah gelombang unjuk rasa di seantero Amerika yang menuntut keadilan atas kasus meninggalnya warga kulit hitam Amerika George Floyd dalam penahanan polisi bulan lalu. Para pengunjuk rasa juga menuntut dilakukannya reformasi di tubuh kepolisian Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Lagi siapin sarapan kah? Atau mungkin udah mulai kerja nih? Wah, suka deh sama semangatnya.
Yes, jangan lupa sarapan dulu ya, biar ada energi untuk menghadapi tugas maupun kerjaan hari ini ya. Kan penelitian bilang nih, katanya sarapan adalah asupan paling penting setiap harinya.
Setuju. Kalau kerja tanpa sarapan tuh rasanya lemes gak sih? Terus dikit-dikit hilang fokus, belum lagi kalau misalnya ada rapat virtual, entah rapatnya sama kolega atau sama klien. Kalau misalnya ada adu gagasan dikit aja, suka jadi tulalit, suka susah mikir jernih gitu.
Iya, Van. Makanya sarapan tuh salah satu kunci mulus enggaknya hari itu berjalan ya.
Iya, Dan. Kamu sendiri tadi sarapan apa nih?
Tadi saya sarapan apa ya? Saya sarapan roti bakar. Kalau kamu apa, Van?
Udah 2 mingguan ini sih makan sereal sama pisang terus sih. Walaupun sejujurnya aku tuh kangennya bubur ayam Cianjur atau nasi uduk Betawi, tapi nggak ada yang jual di luar.
Seandainya ya, aku juga kangen tuh sama bubur ayam. Tuh kayaknya mewah ya kalau di Amerika ya.
Wah, mungkin kita bisa bisnis ini dan di sini dan. Kali aja orang DC juga doyan, ya kan?
Coba kita bahas nanti ya. Tapi yang jelas, hari ini kita sudah siapkan juga nih menu yang lain. Bukan nasi uduk atau bubur ayam, tapi menu berita hangat dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya tentang kisah kekhawatiran diaspora Indonesia yang memiliki anak-anak keturunan kulit hitam dan kisah mereka yang pernah didiskriminasi karenanya.
Selain itu nanti juga akan ada obrolan saya dengan chef legendaris Indonesia nih, William Wongso, yang beberapa waktu lalu terlibat dalam syuting acara kuliner televisi ya yang berjudul Uncharted bersama chef kenamaan Gordon Ramsay yang akan tayang di channel National Geographic.
Wah, seru nih. Nanti obrolan Dania dan William Wongso bisa juga disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda.
Ya, tapi sebelum kita kesana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Mitri Nikiopani. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan masuknya sejumlah pekerja asing sebagai upaya meningkatkan perekrutan tenaga kerja domestik. Ini memicu tentangan dari sejumlah perusahaan Amerika dan CEO sektor teknologi termasuk Sundar Pichai dari Google dan Elon Musk dari Tesla. Penangguhan visa yang mulai berlaku 24 Juni 2020 akan berlangsung hingga akhir tahun dan diperkirakan dapat menyediakan 525.000 lapangan pekerjaan bagi warga Amerika. Berbagai perusahaan teknologi tinggi itu memberikan reaksi masing-masing atas keputusan Presiden Trump tersebut. Sundar Pichai, CEO Alphabet, menyatakan dalam sebuah cuitan, imigrasi sangat memberikan kontribusi bagi keberhasilan ekonomi Amerika, menjadikannya pemimpin global dalam teknologi dan juga perusahaan Google sekarang ini. Susan Wojcicki, pemimpin YouTube melalui Twitter, menyatakan imigrasi menjadi pusat kisah sukses Amerika dan juga kesuksesan keluarga saya sendiri. Keluarga saya selamat dari bahaya dan menemukan rumah baru di Amerika di YouTube. Sementara itu, perusahaan Amazon Incorporation menyatakan Amazon menentang keputusan pemerintahan Amerika yang terburu-buru dalam penghentian sementara program visa bagi orang-orang yang berkemampuan tinggi, menyambut talenta terbaik dan berbakat dari seluruh dunia merupakan hal sangat penting dalam pemulihan ekonomi Amerika. Kami terus dukung program-program ini dan upaya untuk melindungi hak-hak imigran. Dari Yaman, seorang juru bicara pemberontak Yaman Houthi menyatakan pasukannya menggunakan rudal-rudal balistik dan pesawat nirawak atau drone dalam sebuah serangan atas sejumlah situs utama di Arab Saudi. Yahya Sarei membuat pernyataan tersebut dalam sebuah video yang dirilis pada hari Selasa, 23 Juni. Arab Saudi hari Selasa mengatakan mereka mencegat rudal balistik dan pesawat nirawak bermuatan bom yang diluncurkan oleh pemberontak Houthi di Yaman dalam serangan yang dimulai pada malam sebelumnya. Negara kerajaan itu selama bertahun-tahun berperang melawan Houthi yang didukung Iran yang merebut ibu kota Yaman bulan September 2014. Serangan itu dimulai pada Senin malam dengan pernyataan singkat kantor berita Saudi Press Agency atau SPA mengatakan beberapa drone lainnya kemungkinan berhasil menembus pertahanan udara Saudi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Hari Selasa, kantor berita SPA mengutip juru bicara militer kerajaan Saudi, Kolonel Turki Al-Malki, yang menyatakan pertahanan udara Saudi mencegat sebuah rudal balistik yang ditembakkan ke arah Riyadh. Laporan itu tidak merinci lebih lanjut. Al-Malki menyatakan Houthi meluncurkan dua rudal balistik lainnya dan 8 drone pengangkut bom dalam serangan itu yang seluruhnya berhasil dihancurkan. Penyerangan itu dilakukan ketika pemberontak berusaha menguasai provinsi Marib yang kaya minyak dari pasukan pemerintah. Beberapa waktu lalu Houthi meluncurkan serangan drone dan rudal terhadap kerajaan Saudi yang telah menggunakan kekuatan udaranya untuk membalas serangan dan menewaskan warga sipil Yaman dan mendapat kecaman dunia internasional. Badan Meteorologi Dunia atau WMO menyatakan pada hari Selasa sedang berupaya menyelidiki rekor suhu tinggi yang dilaporkan dari dalam lingkar Arktik tanggal 20 Juni 2020 lalu. Dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, juru bicara WMO, Claire Nullis, menyatakan badan cuaca PBB itu sedang berusaha memverifikasi suhu 38 derajat Celcius yang dilaporkan di kota Verkhoyansk, Rusia, di tengah gelombang panas Siberia yang berkepanjangan dan meningkatnya kebakaran hutan. WMO mengatakan akan berunding dengan badan cuaca Rusia, Roshi Dromet, jika suhu tinggi itu terkonfirmasi, maka tim penyelidik akan memeriksa arsip WMO untuk memastikan suhu itu merupakan rekor tertinggi. Nullis lebih lanjut mengatakan badan cuaca Rusia melaporkan bahwa wilayah Siberia Timur, di mana rekor itu dilaporkan, memiliki cuaca yang sangat ekstrim, musim salju sangat dingin namun juga dikenal dengan musim panas yang ekstrim. Meski demikian, Nullis menambahkan musim semi di Siberia sangat hangat dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas normal. Nullis juga mengatakan gelombang panas dapat mendorong suhu pada bulan Mei naik secara global, sehingga menjadi salah satu suhu tertinggi yang pernah ada. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, dengan penuh kecemasan, diaspora Indonesia yang menjadi ibu dari anak-anak kulit hitam mengikuti jalannya gelombang unjuk rasa di Amerika Serikat selama sebulan ini. Kepada Karlina Amkas, 4 ibu mencurahkan pengalaman didiskriminasi dan juga kekhawatiran mereka akan masa depan anak-anak mereka. Berikut selengkapnya.
Protes jalanan pecah pasca kematian George Floyd pada 25 Mei. Banyak ibu dengan anak-anak kulit hitam mencermati protes itu diiringi kekhawatiran akan nasib anak-anak mereka. Perasaan mereka terwakili oleh ungkapan wali kota Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ibu dari 4 anak laki-laki kulit hitam.
And when I saw the murder of George Floyd, I hurt like a mother would hurt.
Ketika saya melihat pembunuhan George Floyd, hati saya perih. Keperihan yang layaknya dirasakan seorang ibu. Saya merasakan kekhawatiran ini setiap hari dan saya berdoa bagi keselamatan anak-anak saya setiap hari.
Hasil kajian yang terbit pada Proceedings of the National Academy of Sciences tahun 2019 menyebutkan 1 dari 1000 laki-laki kulit hitam kemungkinan tewas oleh polisi. Aminah di Upper Marlboro, Maryland menjadi sangat protektif. Bahkan untuk bersepeda di sekitar rumah, tidak boleh anaknya pergi sendiri. Larangan pergi sendirian juga diterapkan Sri Wahyuni Suratman di Durham, North Carolina, kepada anak tunggalnya yang kerap mengalami diskriminasi ganda, berhijab sebagai muslimah, dan sebagai orang kulit berwarna. Kekhawatiran membuat Sri berdoa pagi sore bagi anaknya yang sering sedih mendapat perlakuan tidak adil.
Sebagai orang tua dan juga sebagai seorang muslim, saya bilang ke anak saya, bilang, gak usah sedih, kenapa? Karena kita punya Allah. Semua itu tidak akan terjadi kalau Allah melindungi kita.
Ani Majid di San Diego, California adalah ibu 4 anak yang beranjak dewasa. Situasi sekarang menurutnya adalah akibat tekanan terus-menerus terhadap minoritas kulit hitam. Menggemakan tuntutan pemrotes, Ani mengatakan, enough is enough. Orang kulit hitam sudah banyak menderita. Ia juga mengungkapkan,
saya selalu khawatir tentang
keselamatan anak-anak saya. Dan saya juga selalu berdoa untuk perlindungan mereka dan selalu percaya kepada Allah juga.
Stella Sanders, ibu dua anak di Charlottesville, Virginia, berkali-kali mengingatkan anaknya agar tidak usah bertanya ketika misalnya ia disetop polisi.
Intinya, gimana lo keluar selamat hidup?
Ani ingat anaknya di-stop dan diinterogasi polisi ketika bermain skateboard dan pada saat lain sedang bersepeda. Polisi bertanya bagaimana barang-barang itu sampai ke tangannya, apa betul itu miliknya. Dan secara umum ada dua prasangka yang melekat pada laki-laki kulit hitam ketika mengendarai mobil bagus. Mobil itu hasil curian atau hasil perdagangan narkoba. Walaupun demikian, para ibu menasehati anak-anak agar tidak berprasangka kepada polisi karena tidak semua polisi akan berlaku kejam. Mereka sendiri mengajarkan keberagaman, sopan santun ala orang timur, dan mengingatkan anak agar ikut memberikan suara dalam pemilu. Walaupun sepertinya tidak mungkin tercapai dalam waktu dekat, keempat ibu memimpikan hasil nyata aksi jalanan demi Amerika yang lebih adil bagi masa depan anak-anak mereka. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Inilah VOA Indonesia langsung dari Washington, D.C. Penggunaan model statistik adalah bagian penting dalam usaha untuk memprediksi apa yang akan terjadi di dunia ini. Usaha ini merupakan bagian penting dalam meramal hal-hal seperti cuaca atau perubahan iklim, bahkan untuk melacak penyakit seperti flu atau COVID-19. Namun, keampuhan model-model statistik tersebut hanya dapat berfungsi sesuai dengan angka dan algoritmenya. Dan seperti ilmu pengetahuan, tidak sempurna. Selengkapnya dijabarkan dalam liputan ini. Pada hari-hari awal mulanya pandemi virus corona, sebuah model statistik ramalan yang dijalankan oleh Imperial College di London memperkirakan negara tersebut akan menderita angka kematian sebanyak 500 ribu sebelum bulan Agustus. Bagi Amerika, ramalan tersebut bahkan lebih mengejutkan. Korban yang diperkirakan dapat mencapai 2 juta apabila pemerintah tidak segera bertindak dengan cepat. Jelas sejauh ini, angka tersebut jauh lebih rendah. Namun model ini khususnya hanya merupakan cara teoritis untuk menentukan siapa yang akan terkena infeksi dan siapa yang akan meninggal apabila pemerintah tidak bertindak. Ini merupakan alat yang sederhana, namun para ahli epidemiologi dapat menggunakan model tersebut untuk meramalkan berbagai macam hal.
I hope it's clear that that's a very simplistic version of what's actually happening.
Saya harap semua jelas bahwa ini merupakan versi yang sangat sederhana dari apa yang sebenarnya terjadi. Lalu mungkin kita ingin membuatnya menjadi sedikit lebih rinci, seandainya kita benar-benar ingin mengetahui bukan hanya jumlah orang yang terinfeksi, tapi juga berapa orang yang akhirnya masuk rumah sakit, karena kita ingin tahu seberapa besar tekanan yang dialami sistem jaminan kesehatan kita.
Variabel utama yang berubah pada model-model statistik ini adalah tindakan karantina. Para ilmuwan menggunakan data dalam kasus-kasus baru sebelum dan sesudah perintah untuk tinggal di rumah dijalankan untuk mempertajam model statistik mereka. Model-model tersebut membantu untuk mengidentifikasi apa yang disebut dengan angka reproduksi, sebuah variabel yang menentukan rata-rata jumlah orang yang terkena infeksi secara langsung seorang pasien yang sakit dalam jangka waktu masa penularan.
Most of the models that were being developed then and we knew about, they were used in previous outbreaks.
Pada saat kita mulai, sekitar bulan Februari atau Maret, sebagian besar model yang dikembangkan dan yang kita ketahui menggunakan wabah sebelumnya untuk memformulasikan ramalan-ramalan atau prediksinya. Kami akhirnya dapat mengetahui bagaimana cara untuk bisa menggunakan epidemi saat ini.
Namun tantangan utama model statistik ini adalah kurangnya data pada angka yang terinfeksi COVID-19 sebenarnya. Para ilmuwan di Universitas Washington berhasil menyiasatinya dengan membuat model yang tidak menghitung jumlah orang yang terinfeksi, namun jumlah kematian. Puluhan macam model statistik tersebut menggunakan sejumlah algoritme, namun semuanya memiliki satu kesamaan, yakni memperingatkan agar tidak melonggarkan kebijakan karantina terlalu cepat dan terlalu dini. Demikian laporan tim VOA.
Pada Juni 2020, Florida mengumumkan camp musim panas dan kegiatan pemuda dapat dibuka kembali tanpa pembatasan. Sejumlah organisasi lokal dan pemerintah setempat dapat menetapkan sendiri beberapa aturan serta pedoman keselamatan terkait virus corona. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan bahwa kamp musim panas dan aktivitas kaula muda dapat dibuka tanpa pembatasan. DeSantis mengemukakan organisasi dan pemerintah setempat dapat menetapkan aturan dan pedoman sendiri. Negara bagian Florida tidak akan mengganti aturan-aturan itu, Ron DeSantis menambahkan lebih lanjut. Shani Dyke berprofesi sebagai terapis pijat. Dua anaknya menjadi peserta kamp siang hari di YMCA di West Palm Beach, Florida. Dyke mengungkapkan program kamp musim panas YMCA memberi perhatian dan hiburan yang dibutuhkan oleh kedua anaknya sehingga ia dapat kembali bekerja.
It's been a relief knowing that the YMCA is here.
Banyak rekan kerja saya tidak punya akses ke layanan penitipan anak saat ini. Mereka mengalami kesulitan mencari jasa layanan penitipan itu bagi anak-anak mereka. Beberapa orang tua tidak dapat kembali bekerja karena harus mengasuh anak.
Peserta kamp dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Aktivitas yang mengharuskan anak-anak untuk berdekatan satu sama lain akan diganti dengan permainan yang lebih aman. Lynn Wilcox, Presiden dan CEO dari Aliansi YMCA di negara bagian Florida, menyatakan secara nasional YMCA kemungkinan merupakan penyelenggara kamp musim panas terbesar di Amerika Serikat. Wilcox juga menambahkan mengubah cara mereka dalam melatih para pembimbing kamp terkait COVID-19 dan tekanan yang dihadapi saat ini. Bagi kebanyakan orang, virus corona dapat menyebabkan gejala ringan atau sedang seperti demam dan batuk yang hilang dalam 2 hingga 3 minggu. Akan tetapi bagi beberapa orang, terutama lansia dan mereka yang memiliki gangguan kesehatan sebelumnya, virus corona dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah, termasuk pneumonia dan bahkan kematian. In case you missed it.
Case you missed it, beberapa waktu lalu kita mendengar chef legendaris asal Indonesia, William Wongso, ikut terlibat dalam syuting acara kuliner di televisi yang berjudul Uncharted yang akan segera tayang di channel National Geographic bersama chef kenamaan Gordon Ramsay yang kita kenal lewat acara Hell's Kitchen. Nah, dalam kesempatan ini, chef William Wongso memiliki misi yang unik, yaitu mengajarkan cara memasak rendang kepada Gordon Ramsay. Bagaimana ceritanya? Bersama saya melalui Zoom, sudah ada Chef William Wongso di Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Chef William.
Halo.
Belum lama ini kita mengetahui bahwa Chef William ini akan tampil ya di satu acara televisi National Geographic yaitu Uncharted, di mana Anda mengajarkan nih celebrity chef Gordon Ramsay yang terkenal dengan Hell's Kitchen ya, teman-teman juga udah tahu, memasak rendang. Wow, ini mungkin Anda bisa bercerita sedikit ya.
Begini, memang bulan September saya dihubungin. Mereka mengatakan bahwa ini Gordon Ramsay mau antara syuting di Tasmania dan India itu melewati Indonesia gitu. Mereka tanya, ini Indonesia nih kita pengen landing di situ untuk syuting, tapi 17.000 kepulauan ini kita harus milih yang mana gitu. Terus saya pikir begini, saya bilang I give you one place. Di mana? Western Sumatera. Alasannya apa? Bahwa untuk event seperti gini besarnya kita harus memberikan suatu kejutan kepada secara internasional. Itu satu, makanan Minang itu dikenal di seluruh Nusantara. Kedua, rendang itu udah tampil 2 kali di CNN ya, sebagai one of the most favorite food of the world. Tahun 2011 sama beberapa tahun yang lalu juga gitu. Dan juga kulturnya tuh padat banget di Sumatera Barat. Warnanya bagus banget, cantik banget. Jadi saya kirim semua data mengenai dan aktivitas budaya Bajamba. Terutama saya mau emphasize mengenai tradisi Bajamba di Sumatera Barat. Setelah saya kasih data, mereka lapor ke Nat Geo. Dalam 2 minggu, mereka putuskan, let's do it. Dan waktu itu saya sedang tour di Eropa dan lagi di Paris. Jadi mereka juga menginterview saya, mau tahu lebih detail lagi. Oktober minggu ketiga, saya pulang ke Indonesia, nggak berapa hari, satu tim full. Termasuk John Kroll, eksekutif produser dari National Geographic, director 8 orang datang langsung ke Sumatera Barat cek lokasi.
Wow.
Saya terbang ke Sumatera Barat bertemu dengan mereka sekalian memperkenalkan kepada gubernur, kebetulan gubernur teman lama. Januari persis Indonesia belum kedengaran COVID, mereka datang. Shooting tanggal 19 sampai 22 Januari, tapi timnya, production timnya kira-kira 20 orang. Bertahap bersama tim saya, sudah masuk ke Sumatera Barat itu 2 minggu sebelumnya. Itu awalnya. Dan ini saya rasa semua orang Indonesia atau dimanapun, terutama di Sumatera Barat, pada nunggu tanggal 29. Kepingin tahu ini jadinya seperti apa.
Iya, iya, iya. Bagaimana waktu itu interaksi Anda bersama Chef Gordon Ramsay ya, yang kalau kita melihat sosok beliau di acara-acara televisi terlihat sangat galak, sangat tegas.
Sangar.
Sangar. Nama acaranya pun waktu itu Hell's Kitchen. Wow, ini seperti apa interaksinya Chef William?
Dia seorang chef yang punya kaliber internasional. Orang udah kaliber seperti itu Hell Kitchen itu kan suatu tayangan yang memang diprogramkan seperti itu. Ya memang itu yang membuat satu image yang agak negatif buat dia secara umum, dikira dia seperti itu. Tapi dia sebagai chef yang berkunjung ke semua daerah untuk mengulik kearifan lokal kuliner atau budaya kuliner di mana-mana, untuk kaliber dia ya nggak mungkin lah. Dia sangat menghormati food culture atau budaya makanan masing-masing tempat yang dia nggak pernah kenal sama sekali. Itu tujuan daripada program. Jadi dia memang dalam cerita dia datang ke Indonesia mau bertemu dengan saya untuk mengetahui salah satu terutama seluk-beluk bagaimana sih rendang itu sebagai makanan kebanggaan Sumatera Barat gitu.
Iya, iya.
Serius banget.
Oke, oke. Nah, bagaimana pendapat Gordon Ramsay mengenai Indonesia, Chef William?
Surprise. Karena begini ya, dia kan basicnya Barat ya. Kalau kita lihat masakan Barat itu fokusnya kan ingredients, bahan-bahan utama yang bagus. Saus dan lain sebagainya itu penunjang. Tapi Indonesia kan berbalik. Bumbu itu utama. Ya. Kompleksitas bumbu itu refleksi daripada tiap daerah. Makanya saya setiap kali ditanya, what is Indonesian food? There's no Indonesian food. Yang ada adalah regional cooking atau makanan daerah. Setiap daerah punya kearifan masing-masing yang tidak bisa diadu. Nggak bisa di-challenge. Karena itu memang khas dari daerah itu. Nah, kompleksitas, ya, rendang aja bumbunya, kalau nggak salah sekitar 12 macam. Prosesnya unik. Dia tidak bisa menggunakan satu temperatur. Terus proses masaknya memerlukan waktu. Panjang pendeknya masak tergantung dari jenis daging yang dimasak. Minimum menurut saya, menurut pengalaman saya, 4 jam. Rendang itu kalau ada bilang saya bisa masak rendang 2 jam, nggak usah dicoba deh. Saya tahu bahwa itu bukan rendang yang semestinya. Ada banyak kaidah. Rendang itu yang menjadi sorotan dunia karena keunikan memproses, kompleksitas dari komposisi bumbu dasarnya yang dipakai, dan juga varian. Rendang itu di Sumatera Barat ada lebih dari 200 jenis. Dan saya nggak yakin setiap orang masyarakat, orang Sumatera Barat pernah punya pengalaman untuk mencicipin semua jenis rendang yang ada di Sumatera Barat.
Ya, ya. Ini 200 jenis rendang ya. Ini juga satu hal yang membuat Gordon Ramsay sendiri takjub begitu. 200 versi rendang. Ini beneran ada 200 begitu, Chef William?
Setiap desa itu beda. Beda komposisinya.
Oke. Okay.
Beda komposisinya, beda bahannya. Kan bisa ada yang rendang talua pakai telur, ada rendang paru, ada rendang pakis, ada rendang belut. Di luar itu, di luar bahan yang dipakai, yang masing-masing daripada kearifan daerah masing-masing, availability-nya. Dan komposisi bumbunya juga macam-macam gitu. Tapi ada suatu kesamaan rendang, dalam bahasa Inggrisnya, finish-nya is a caramelized beef curry. Jadi gulai yang digosongkan lah, ibaratnya begitu.
Iya, iya.
Itu karakteristik rendang.
Baik, baik. Nah, Chef William, apakah ada kebingungan juga nih dari pihak Gordon Ramsay ya ketika melihat harus memasak dengan memakai alat-alat yang tradisional di Sumatera Barat? Atau memang nantinya dia juga masak di kompor atau memang harus dia belajar ini alat-alat yang tradisional?
Oh, dia lakukan semua sesuai dengan kaedah tempat masing-masing. Dia di Indonesia ya masak dengan arang. Kalau dia di ini mungkin di New Zealand dia masak dengan seperti di Papua masak dengan batu yang dipanaskan, bakar batu, pola-pola seperti itu. Jadi memang program ini ngikutin. Mereka tidak berusaha untuk merubah image bahwa saya, kalau dia nanti pulang ke negaranya, dia mau bikin program cooking di rumahnya yang 10 menit itu di Instagram, boleh-boleh aja gitu. Dia ngambil esensi dari pada pengalaman ini, sama aja. Saya kalau masak rendang di luar negeri, seperti tahun lalu saya masak di Vienna International Center, yaitu UN, itu jam 11:30 kita udah harus siap 120 kilo rendang. Di kantin itu, dijual di kantin itu, dalam waktu 3 jam, 120 kilo rendang itu sold out. Tanpa alat modern, saya tidak bisa melakukan hal itu. Jadi tergantung. Tapi kalau orang siapapun, kalau saya kesempatan ke luar negeri kemana atau ke desa di Indonesia, yang saya pelajarin adalah indigenous cooking. Jadi saya mau belajar dari ibu-ibu yang masak dengan kayu, masak dengan tungku, honest cooking yang kita cari.
Apa nih tantangan yang ia hadapi kalau berbicara dengan Chef William?
Bukan tantangan, bahwa keseriusannya Gordon Ramsay untuk tahu secara detail bagaimana sih memasak rendang di tempatnya. Sehingga nantinya siapa tahu dia akan menggunakan beberapa elemen rendang itu, mungkin rasa dan bumbu, diaplikasikan dalam masakan di restorannya di London. Memang dia mengajak saya, kalau kebetulan ke London, kita diajak masak bareng di restorannya di London. Gitu.
Selain rendang, ada bocoran nggak, Chef William? Masakan apa lagi kemarin yang ikut dimasak oleh Gordon Ramsay?
Ya, Gordon kan cari ikan, ikut nelayan, terus masuk gua cari udang gala. Ya, nanti lihat aja apa yang kita kerjain bersama.
Ya,
tapi
ya,
kolaborasinya luar biasa, bahwa image bahwa Hell Kitchen itu nggak ada sama sekali.
Iya. Dan dia orang yang ramah begitu ya, Chef William ya?
Iya, dan hilarious. Senang bercanda, he's very loud. Pokoknya aktif banget orangnya.
Baik. Nah, seperti Chef William bilang ya tadi ya sebelumnya, bahwa rendang ini amat sangat istilahnya memikat ya warga dunia nih, kompleksitas memasaknya, lalu juga bumbunya. Apakah ini memang yang menjadi daya tariknya, Chef William, sehingga makanan ini bisa dikenal ya di seluruh dunia? Dan juga apakah rasanya? Karena kan kalau kita melihat ada orang-orang gitu ya, kalau misalnya di negara barat yang terkadang takut mencicipi makanan yang syarat bumbu, begitu.
Begini, saya udah hampir keliling di banyak negara selama mungkin 20 tahun ini memperkenalkan rendang. Satu hal yang sering mengejutkan komentarnya, dia tidak pernah menemukan rasa santan bumbu yang digosongkan seperti ini. Aromanya itu dia tidak pernah nemukan di mana-mana. Sehingga setiap kali saya melakukan tasting, itu bisa mintanya berulang-ulang. Di Jerman itu bisa satu orang Jerman ngambil satu piring kecil, penuh dengan rendang tanpa pakai nasi. Dan dimakan habis begitu saja.
Wow.
Ini rasanya unik selama kita menyajikan secara otentik. Jangan menyajikan rendang yang belum jadi. Jadi saya selalu pertahankan bahwa menyajikan rendang harus rendang yang jadi benar-benar. Harus yang caramelized. Jangan kalio.
Iya. Nah, kembali ke Gordon Ramsay ini. Jadi penasaran nih, Chef. Dia bingung nggak waktu melihat, wow, ini banyak sekali bumbunya untuk memasak rendang.
Iya, untuk semua pengalaman saya, semua chef asing akan amazed begitu lihat komposisi bumbu sekian banyak, tapi hasilnya tuh balance gitu. Ada yang bumbu banyak, nggak balance. Nanti tahu-tahu yang nonjol rasa kunyitnya. Ini kan nggak, ini balance, harmonis sekali gitu.
Iya.
Dan sentuhan terakhir yang pitch-nya itu adalah aroma dan rasa.
Oke. Nah, Chef William, kalau dari Anda sendiri ya, setelah syuting bersama dengan Chef Gordon Ramsay selama beberapa hari, apa nih pengalaman yang paling berkesan bagi Anda selama berinteraksi dengan Gordon Ramsay?
Ini lucu banget. Benar-benar maksudnya, contohnya begini. Saya setelah syuting acara Bajamba, itu kan di Pagaruyung, Istana Pagaruyung kan tinggi banget. Terus setelah kita berdua untuk meninggalkan tempat itu, terus dia bisik kepada saya, William, are you 73? Terus saya diam sejenak, dan saat itu saya merasa saya tua banget gitu. Karena tahu-tahu tangan saya dipegang, let me hold your arm to walk down the stair. Jadi saya dituntun. Saya dituntun turun tangga. Karena saya, dia bilang saya 73. Jadi humannya itu menurut saya appreciate banget.
Baik, Syam William Wongso, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Senang sekali kita bisa ngobrol walaupun hanya melalui virtual ya saat ini. Semoga sukses selalu untuk Anda, Syam William.
Masih, Dania.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Isa Ismail.